Azten diren gauzak nora doaz?
Non gordetzen dira ahazten diren zerak?
Ahaztutakoak inork gordetzen ote ditu.
Eta inork gordetzen ez baditu, zergatik diogu ahaztutako gauzak direla?
Zer dira ahaztu baldin badira?
Non dira ahaztu badira?
Zerbait ahaztuta izan dadin, izan behar da aurretik, ez?
Tagu, hemen gaude, hemen gara.
Eta ez dugu ahaztu gure zita, ongi etorriak Piperpolisera.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Ongi etorriak Piperpolisera, astelena da eta Bilbo Hiria Irratian orain hasi eta gaueko 9 arte Piperpolisen egongo gara.
Eta gaurkoan gurean antzerkia, literatura eta musika izango ditugu mintzagai.
Sagarroi taldeak bere ibilbideko 4. Diskoa dena aurkeztu berri du Baleike eta gaur gurean izango da orain Sagarroien sartu berria den abeslari berria Miren Gaztainaga.
Beste Miren bat izango dugu gurean, baina hau Miren Agurmea beda. Urtebete itxasargian liburuaren berri emango digu Miren Agurmea bek. 1936ko gerrari buruz idatzitako liburua dugu honako hau, eta Gazteei zuzendutako liburua hain zuzen ere. Miren Agurmea beren Urtebete itxasargian.
Eta antzerkiari dagokionez, La Resistance Bilboko taldeak Metidasenaren antzeslana aurkeztu zuen bat jaialdian, eta gaur gurean izango dira ere.
Eta babetiko atalak izango ditugu Piperpolisen ere, proposamenak, gomendioak eta Jon Troiope. Eta jarraitzeko musika, lehen Serge Gainsbourgek koloreari edo kafeari hobezan da kolorea jarri baldin badio, orain goizeko 11:00 salto ingo dugu, arratsaldeko 7:00 bueltan izan arren. Morning Eleven, The Magic Numbers.
Thank you.
The Magic Numbers taldearekin hasi dugu, Morning Eleven kantu horrekin, eta lehen esan bezala, ba, musika izango dugu mintzagai, gaur Piper Polizain, musika talde baten bizita izango dugu, eta horregatik haien musika entzungo dugu.
Baleik aurkeztu berri du, Sagarroi taldeak bere laugarren lana, eta lan hau aurkeztu duen lehenengo kantua entzungo dugu, Korsario Modernoak Sagarroi.
Barramedan, Amerikatik ekarri zinduzten Amar milioi kilo zilare, un miliak kilo hurren Den arxibotan ikus daiteke Amazigarren mendean zaldukarde barramedan Amerikatik ekarri zinduzten Amar milioi kilo zilare, un miliak kilo hurren Den arxibotan ikus daiteke
Azuak esnatzen hasi dira Gure aberastasuna
Korsario modernuak korso patenterik ez dute behar Mende honetako korsario modernuak espolio askatasuna errebindikatzen Mende honetako korsario modernuak korso patenterik ez dute behar Mende honetako korsario modernuak espolio askatasuna errebindikatzen multinazionalak errekan asia korsarioen entekina baga biga igalaga boga zeka roba nor nori nor zon kampo zorra goberno uste lakta multinazionalak errekan asia korsarioen entekina
aztuak esnatzen hasi dira gure aberastasuna gurea da
mende honetako korsario modernuak korso patenterik ez dute behar Mende honetako korsario modernuak espolio askatasuna errebindikatzen Mende honetako korsario modernuak korso patenterik ez dute behar Mende honetako korsario modernuak espolio askatasuna errebindikatzen Korsario modernuak korso patenterik ez dute behar Mende honetako korsario modernuak espolio askatasuna errebindikatzen Mende honetako korsario modernuak korso patenterik ez dute behar Mende honetako korsario modernuak espolio askatasuna errebindikatzen Mende honetako korsario modernuak korso patenterik ez dute behar Mende honetako korsario modernuak espolio askatasuna errebindikatzen Mende honetako korsario modernuak korso patenterik ez dute behar Mende honetako korsario modernuak espolio askatasuna errebindikatzen
Lantzarrera Sagarroi taldeak bere ibilbideko laugarren diskoa dena, Baleike aurkeztu berri du, 10 kantu berri, aurreko laneko kantuak baino alaiagoak, ritmos beterikoak, rege, ska, rumba, kumbia. Sagarroi taldea gainera laukotetik boskotera pasatu da. Miren Gaztainara aktorea elkartu da Sagarroi taldea taldean kantuan. Eta gaur gurean Miren dugu, arratsaldeon Miren.
Arratsaldeon bai, kaixo.
Hau, arratsaldeon.
Bueno, duela bi urte FTI Sagarroi taldearekin batera Ezekiel ikuskizuna egin zenuten eta ez dakit horra hasi bazan ibilbide hone hau Sagarroirekin, abentura txiki hau.
Bai, bai, alaxi izan zen, izan nahiko surrealista, niretzako egile zen, baina asko disfrutatzen ari naiz. Historia izan zen, bori, Ezekiel egin genuela Sagarroirekin eta Antzerkiolarekin batera, eta bertan, bueno, hau tzakin nahiko estropetutan hau, kasualidadea ointxe, baina bueno, bertan, bai, bai, bertan izan zen, ba, abesti bat abestu nun, da, bueno, Inigori gustatu zitzaion, eta, bueno, ba, planteatu zian, aberze, ba, animatzen zela taldean da koruak itea, eta bi aste tripako minakin pasata gezen, venga, bai, aurrea. Eta oso ondo, ba, bitu, esperientzia bezala, ba, oso atsegina gila esan.
Bai, taula gaineko esperientzia babaduzu asko, baina bai. beste kontu bada, ez da? Kantatza beste historia bada, karo.
Bueno, beste historia bada, erabat, eta nik ordakatik azteko ez da izuzen bat gaina, bueno, pila bat. Baina behintzat olan ora, baitare oso zuzeneko bizitasun horrek nahi dire asko jartzen, hau ez, orduan horre badago materiala interesgarrian eretzako ere bai.
Baleike du izenburua disko berriak eta aurkezpenean disko alaiagoa zela adierazi zenuten, izenburuak ere hori adierazi nahi dau, ez?
Bai, pixka da, pixka mensaje positibo hori ere, oza, aldela, ez? Ea Baleiken, ea bain beste gauza, ba, gaur egungo gizartetan, ea alden, ez? Ea Baleiken, orduan pixka da, egile esan hitz egiten da, hainbat sentimendun inguruan, batzuk nostalgikoagoak, besteak positiboagoak, baina nik uste dut azkenean diskoaren kutsua dela, ba hori, ba, pixka festa kutxo eta positibotasun hortan guztearena, ez?
Eta festa kutxo horretan edo positibotasun horretan, nola eratu duzue diskoa, denen artean sortu duzue kontu guzti hau eta kantu guztiak, nola izan da prozesu?
Bai, ba, prozesu izan da berez, bueno, batez ere Inigo, kekartzen zigun maketa, Inigo Muguruzak. Orduan, berak, beak arabatzen zun, beak eskeletu egiten zun, eta gutxi gora bera, ba, bakotxak ja bere... Gero, ba, igual, berak markatutako pauta hoien bitartez, da bere gure kreatibitate txoko txori genaukan, ez? Baina batez ere, berak jartzen du eskeletua, eta gero, ja, norberak, ba, ja, bere improvisazioak edo eginda, ba, hortan gelditzen da, maitza gutxi gora, berak guzti horren batuketarekin, bai.
Disko honetan, 10 kantuetan, bai letretan eta musikan, eta izenburuan ere, bai korragoa da, ez? Eta Laia, Toulouse, aurreko diskoa baino.
Bai, bai, alaiagoa da, baitare, bueno, hasia rekomendatzen zuen tromboilariak, ez, igual, aurreko diskoak ere bazakala, hola, pixka bat, hola, ba, Balkanetako, Europako Balkanetako, hola, como, behak zuen zuen, aire lehorragoa, ez, eta aldi berean, honek daukala, ba, igual, kresaluzain gehiago, ze, agertzen dira, ba, igual, itxaso inguruko lurraldeen, ba, erritmoak, ez, igual, ba, goxoagoak baita ere, orduan ikustot horrek ere, festa girora asko eramaten duela, eta baitare, ba, Sagarroik eta Inigok beregan ere, asko daukaten esentzia agertzen dela horrez, ba, festa giroa, eta eska, eta arregian ikustot beraiek, betidanik ari direla mamatzen baitare, gauza guztia, ez?
Bai, eta Jose Ripiao datorkigu burura pizkat,
Bai, bueno, ni ikusi nintzen, ikusi nunean nere burua positibo men koruak itzen jaren, bueno, poia kreda, ez total, bai, claro.
Ondo dago ere, ez, bizitzan alde positiboari kantatzia, ez da?
Bai, netzako bai, muy importante, eta gero, ba, hori, esperientzia desberdin guztiak pasatziak, que asko aberazten dizula, ez, orduan, ba, bai, ni horren oso aldekoa naiz.
Kresala aipatu duzu eta kostaldea itsasoa eta itsasotik gertu grabatu duzu diskoa, ez? Ondarroko.
Bai. Ondarroko portu onduan da Onsantos estudio tan justo bai. Bueno, itsasontziak onduan, itsaso sai izugarria eta ba nik uste horrek horko zerbait geldituko zala grabaziotan.
Baina lurrera gatoz eta lurrean ba, Sagarroiak bizidera ere eta izen bai. Horreko kantua badago diskoan ere ez da, kantu berezia
bai,
ez mire?
Bai, oso politxa, bai. Claro, esan ziaten gaine abeste eta abesti hori eta bueno, ba, historia oso politxa da, sarri honen dian bertso bada edo idatzi txiki bat eta asko hitz egiten digu, ba, historia berez hori da Sagarroiak nola mendian daudenian da hotza egiten dunean, elkartu nahi dutela, baino beraien arantzak ba, ez dietela uzten, ez orduan oso metafora politia da, zaila dela ba, distantzia egokia urtzi askotan, ez? Ni uste, oza, erlazien arteko, oza, erlazioekiko oso metafora politia dela. Orduan, ba, bai, abesti politia, eta hori, ba, ni zuzenan abestuko deguna, zike, Así que a ver zer moduz.
Bakanta entzungo dugu.
Osondo.
Mandian negu iluntzian sagarroia otzak daude zelan bero tuazakitela mandian negu jarriz gerotza gupidari gabe jotzen dituelako eta batak besteari beroa emateko elkar urbilduz gero orduan ez denak tolestu ezinik elkar minduko dutelako ez zerreza urbiltasun pundu edatia. Jotzen dituelako eta batak besteari beroa emateko elkar urbilduz gero orduan ez denak tolestu ezinik elkar minduko dutelako mendian negu iluntzian sagarroia otzak daude zelan pero tu esa quitela mendia negu iluntzian negu iluntzian negu iluntzian.
Sagarroiren lan berria ezagutzen ari gara eta horretarako Mirenekin berbetan gaude. Miren, kanta entzunda ez, nola imaginatze ditugun hortxe ez, trikuak, sagarroiak, ez da?
Horixe da, bai, hortxe da, ipuia, bai.
Bueno, bidaien arrastoa ere nabaritzen da, ez, kantuetan edo diskuan.
Bai, nik, beraiek, hau, bueno, nigo entxe sartu nahi zon dela oso gutxi, baina abek ibili dire, bueno, claro, bai, ino gore ibili da, pues, por todo el mundo. Eta, geho, abek sagarro direkin ere ban mugitu dira nahiko Kuba inguruan, orduan nik ustot, ezke beraiek asko dakate hori gainean, eta oso kontagiosua gainean, zeia beraiek intzat, eta beti, ba, musika estilo horren inguruan, edo Kuba neontzienian, edo ez da gino neontzienian, eta nik ustot horrek, osea, usten jotela, ba, bere marka, ez, bere lanean, ezinbestean, bai.
Lehen aipatu dugu, Ondarrun grabatu zenutela diskoa, eta zen moduz izan zen estudioko lana, gauza bat da taula gainekoa, ez, edo lokalekoa, eta gero estudiokoa, ez da?
Bai, klar, esko ira, nire urbilena taula gainean, neotian, hau primeran, baina ja estudian zartziana, edo haintxe abestia jarri zutenean entzutiana, ja otro mundo, bai, klaro, ba, hor netzor, oira, ba, nuevo total, oza, berri-berria, eta, ba, estudioan, klaro, lanare da zehatzagua, eta, klaro, horrez zagazu gorputza, zure presentzia lana defendatzen, ez? Hor, ahotza bakarri zea, orduan, klaro, hor da ikastiko zeiz zen bat. Zer da, dana ahotzakin transmititziana, ez? Batzu bezala irratian, klaro, ez, bak, ez otro mundo. Orduan, ba, hortxe, honetzat hor dakaz zailtasuna, eta hor dakaten ere reto personala de bai, ez? Asi que ikasten, bai.
Baina, beste taldekide laguntza izango zenun, ze beste guztiak eskarmentu ahondikoa dira, ez? Estudiotan, ba, urte mordua, ez?
Bai, dia oso profesionalak, eta, bueno, lagundu diate pila bat. Bateko tonua gora eta tonua bera, eta estiak, baintzaz ezagize antzerki horra niren zenun bezala, orduan, klaren, bera banai lazpauta, eta oso ondo, egile esan oso ondo, eta bere jeko oso ondo funtzionatze dute, oso efikazak die, eta egile esan guztu emateu, bai.
Aurreko lanetan moduan, sagarroien aurreko lanetan, asko izan dira kolaboratu dutenak, ez, diskoan
bai.
Ere?
Bai, diskontan izan ditugu, ba, Anparanoia dago, gero Inigo Getxizan Biazkonen Ragarrumba bestia grabatzera Granadara, eta bertan egon zan peligrosas, ez produkzioz peligrosas estudiotan. Uh-huh. Eta bertan, ba, paranoia dago, geho elputxe kaja jotzen zun, eta gero Jorge El Pisok gitarra flamenkoa jo zuen, Andoni Delirium ere badago, uh-huh, abesti batean, eta Desolanos taldekoak ere agertzen dire, así que nahiko jendila jiagi esan, bai.
Uh-huh. Bai. Horrek ematen diore, ez? Festa giro hori eta kolore guzti hori, ez da?
Era bat. Bueno, nik Andoni ez unha zautu baino, Solanos abe die, bueno, una barbaridad, oza, die, kriston parrandero, una kriston martxa, eta orduan ba nabaitzea. Eta gainako gu askokin hartzatu zela gauzak, eta bueno, ba, oso ondo, bai, emate jo koloria bintzat.
Eta aldaketak aipatu ditugu Sagarroin, eta ba, beste aldaketetako bat ere diskoetxekoa da, ez? Metak itxe ostean, ba, Katalunia bai, aldera jodu taldeak, bueno, aspaldiko konexioa zegoen Kataluniak ingainera, ez da?
Ba, hori da, hauek, pues, claro, imaginatu, ba, negu gorrien garaitikan, ba, bazuten gizugarrizko kontaktua, eta orduan, ba, ari ziren pentsatzen hundikan, jun, zeinekin egin da, eta azkenean, ba, haze kolorreko Kataluniakoekin egin dute, egin dugu, eta, bueno, ba, oso jende majua, ea, ba, zemuz di joan historia, eta ea lan atatzean, da, bueno, ea, ba, daudena, aktuazioak eta ez da, uh-huh, baina, bai, oso, urbiltasun asko dakate Kataluniakoekin, ze aktuazioak ebertan egoten die, eta ikusten da badagola ja urtetako erlazio bat bertan.
Beste kantu bat entzungo dugu Miren, eta ia zer kontatzen duen ze historia dakarren hau, gu mukizaperik gabe.
Hala ba.
Buetaka Zegin degar Ez da ezen Berak maite zaituena Gu barakigu Barakizu Munduak darrai buetaka
Badakit kontua Ez dela razo Zori gaitzen munduan Bizi algara Horrendoko ez aldera Laino iunak Ikusten Guazen bio jamaikara Ez egin ega Ez da eze Berak maite zaituena Guk badakigu Badakizu Munduak Darrei bultaka
Berak maite zaituena Gubarakigu Barakizu Munduak darrai butaka Malkoen baiaran Buzkarra bota Bizitza ez da holakoa izan behar Mundua
Thank you.
Eta gu mukizapirik gabe, sagarrairen beste kantu berrietako bat, miren, segun eta zein musika estila besten den, horretara ere egokitu berra, hotxa, ez da?
Ba, bai, jolin, ni bai behera bat, gainera ni abesten aztena izenian, osea, lehengua ez da guatazo zaitxena, orduan, klaro, ba, hor badago egokitzelan bat, eta ikastelan bat, hori lehen ezuten nuena, ez da, baina bai arrazi guztiak azu horrekin, buf, bai.
Bai, ontzentzugun kantuan ez atuatako ez, oso nabarikoa da, adibidez, ez da?
Claro, beste estilo badala, edo beste igual itzeginagoa, edo jaigiro bat, beste, bai, hori da, matiz desberdina daudela besti bako txan, da hortar ere egokitzen jakin behar dela, ez da, bai.
Aipatu behar ere diskoaren diseinua, oker espaude, Iñigo eginiko marrazkiak direla, ez?
Bai, Iñigo egindako marrazkiak, eta gero diseinuan ibili izan baitere Joseba Dutekua, eta bilen artian egin dute karatula, eta guzti hori historia dana, bai.
Datorren hilabetean miren, ekingo diozu, disko Euskal Herrian aurkezteari, ze bai? Gogoekin zaude?
Bai, nire, ezken nire azkenean gehien guztetzen zuzeneko lan, azik, nik horrek bai, hortako goa izu garrila. Bazka guain bezain bat kontzertu, badakagu bat, abenduaren 16an, Zegaman egongo gara, banda basotirekin, dabetagarrirekin, eta gero abenduaren 22an, Endaian, eta 23an Ondarrun, eta oie dira, ez, barkatu, abenduaren 8an gaude Zegaman, naztu egin naiz. Da gero, Endaian eta Ondarrun daukagu hori da.
Eta Urnietan 16an.
Urnietan 16an, hortxe, hortxe.
Guka bentsuleta txoa dekogu.
Aupa, bentsuleta gabena, eta, bai.
Bueno, nahiko, ondogo, balatu bazu.
Bai.
Eta gainera ezekilekin ere jarraitzen duzu, ez? Ostiralanetan Ondarruko kafean zokian zaudet, eta.
Hoixe da, hori da.
Eta ezekilekin ere jarraitzeko asmotan, ez da?
Ogula nadon bitartean gujar, hasta la muerte, Dania, noi bai, ea, zuer suerte dakagun bai antzerkian aldetikan, eta bai musikan aldetikan, eta ea, ba, aktuazioa dauden, da zuzenekoak, eta gu orduan gogokien ongo gehan lan itxeko, bai, hori erabat, beti, bai.
Bai, alan dan miren, eta guk, ba, ragarrumba batekin, ba, agur esango dizugu.
Ba, oso, ondo, eskerrik asko.
Zeuei.
Venga,
bai, bai,
agur.
Agur.
Tienes en esta vida corazón que la gente... gente te quiera por lo que eres y no por lo que tú tienes, que tú tienes lo que eres y no eres lo que tienes.
En esta vida, corazón, que la gente te quiera por lo que eres y no por lo que tienes. En esta vida, corazón, que la gente te quiera por lo que eres y no por lo que tienes. En esta vida, corazón.
Baskonen raga rumba kantua entzuten egon gara Sagarroi taldearen laugarren lanean aurkitzen dugun kantu berria Baleike izenekoa eta gaur hemen Bilbo Hiria Irratian Piper Polizen ezagutu duguna.
Eta Piper Polizen aurrera egiteko musika dugu lagun, duela 7-8 bat urte Jon Pizzarellik Beatlesen kantuekin diskoa egin zuen, Meet the Beatles, eta hemen dugu ba, Beatles taldearen kantu ezagunetako bat. Hain justu, eguzkiak agurre ezaten digun, egun hauetan, Here Comes the Sun, Jon Pizzarellirekin.
Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. Seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. It's all right. It's all right. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. It's all right. It's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. It's been clear. Here comes the sun. Do-do-do-do. Here comes the sun. And I say, it's all right. It's all right. It's all right. Here comes the sun. Do-do-do-do. Here comes the sun. And I say, it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Oh, it's all right. It's all right. It's all right.
Iria irratiko Piperpolisen Jon Troiope 15an behin 28. atala lan merkatua.
Aurreko atalean Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botilak gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen. Eta, oh, oh, zenbat jende aurkitu zuen. Karriketan zebilela, labanderiara eramateko errebistarik erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Etxean zela, postontzian gutina jaso zuen. Honek, odeia embargatu behar ziotenaren berri ematen zion. Labanderiarako emakumeak gomendatu bezala, Jon Troiopek lan egitea erabaki du. Ordainketari aurre egiteko beharrezkoa duen dirua lortu ahal izateko.
Posta zentraletik ezkeretara jo, denda greziarrak bilarra...
Lan bulegora sartu berri da Jon Troiope. Agurtzane bere zain dauka. Agurtzane bulegoko emakumerik arriskutsuenetan arriskutsuena da.
Egunon, Troiope naiz, Jon Troiope.
Ni Agurtzane, deitu egidazu agur edo bestela atzane.
Agur txane, inporta ez bazaizu nahiago dut. Aizu oso kontua da serio hau, zan?
Hene badagizontzo, gogor jaikizara.
Gogoz, gogoz, jekinai.
Zertarako gogoz?
Lanerako gogoz. Lan poltsaren bulegoa da hau, ez da? Ba horretara etorri naiz ni. Agur, ui, markatu txane, ui, ui, markatu, agur txane.
Nahi duzun modura deinazazu nire lehoia.
Leoia?
Tigrea bestela nahiago baduzu.
Eizu baina nire lan bilanatu.
Bai, nire leoia, zu bai zu ausarta indartzua.
Eizu baina nire lan bilanatu rela.
Baduk nik bai zeure moduko heroi batek bete dezakeen lan eder.
Hene, agurtzane, primeran izagutu nauzula ikusten dut. Ikusi eta jarraian heroi deitu nauzu.
Ongi esan, Jon Troiope, lan egin nahi duenak heroi behar du izan eta.
Horren besterako aldo.
Eta gehiagorako ere. Frogarako prestal zaude, Jon Troiope.
Bai, ni edo zertarako presnago. Dirua lortu beharra daukat, eta lan egin behar badut, bababa lan egingo dut.
Dudarik gabe ausarta zara, Jon Troiope. Lan merkatura sartzeko prest orduan.
Bai, etxizan dizun lehen ere.
Ongi da, atea irekin mesedez. Jon Troioperentzat, lan merkatuko atea ireki. Jon Troiopek atea gurutzatu du. Mundu batetik besterako jauzia egin berri du.
Eta maika, zeleku gotza dena, zeleku iluna dena.
Lan merkaturan sartu zara Jon Troiope.
Bai, ikalagarria da benetan, Kaizu? Kaizu? Balda inurimin? Kaizu? Kaizu? Oini? Zegertatzen dago? Jende mordua da bile mendik itxo moduan ibiltzen. Kaizu? Hemen nau? zergatik ez didazue irribarre egin nahi ba? Oh, mon dieu! Ez du bat ere guztoko leku iuna, ez da ezertz ere ikusten. Dina biltza da, inork ez nahi horpegira begiratu nahi, aizu nisa kaldu gabe meteres, kaizu, kaizu, ene? Zer dago hemen ba? Ene, ene botoitxo bat, oze botoi polita, zertarako ote da botoi hau? Eta botoi honi ematen badio? Zegertatuko da botoi hori ematen badio? Beno ba, erantzuna jakiteko botoi azakatu beharko dut.
Jon Troiopek lan merkatuko botoia sakatu du.
Nor izan da, zeinek sakatu du botoia?
Neu izan nahi, kaizo egunon, zer moduz?
Zer, nor zara zu?
Troiope, Jon Troiope nahi, urte askotarako.
Hala da, bai, urte askotarako preso egingo zaitugu.
Preso?
Preso, bai, nork sakatu du botoia ba?
Ni izan nahi?
Horregatik! Gurea zara betiko.
Ez dute zertore ulertzen.
Zok lan egin nahi duzu, ez da?
Hala da, bai, horretarako etorri nahi zuna.
Gurea zara beraz betiko.
Horrela bada, horrela izan beti.
Etzan zaitezor, zenbait froga egin behar dizugu.
Izuna?
Zenbait bider izan behar dizut, nire izena bo.
Behar bezan beste.
Troiope, Jon Troiope.
Ikasketarik?
Ikasketarik?
Bai, zer ikasi duzu?
Denetarik ikasi izan dut. Bera, bera zizu, behin odei batekin munduan zehar. Egalian, ibiltzen bat papaten edarik ikasi nuen. Surfean egiten ikasi nuen. Baitar mi arma batekin puentin.
Baliozko zerbait, bezetaz?
Ba, hoize guztiari, baliozkoa da. Eta gero, kadila karrozan bidatzen ikasi nuen ere.
Aizu dizautza baliozko kontuak, mesedez. Hemen ez dago galtzeko denborari. Time is money.
Mezu sekretuak ere irakurtzen badakin.
Nola?
Bai, itxasuan galduta da biltzan botiletako mezu sekretuak irakurtzen dakin.
Txontzetan ari altzara.
Ez haizu ez, bene-benetan hori nizun.
Baina lanik egin alduzu inoiz.
Ba, ez dut sekula lanik egin. Ez dut inoiz lanik egin.
Ez du inoiz lanik egin, aizue.
Benetan ez duzula inoiz lanik egin.
Ez dut inoiz lanik egin.
Ez daki ez ere iten.
Gaizoa!
Guztiz galduta egon behar du.
Zain mundutako izakia da, baina.
Zagatzen dago, lanik egin ez du dalako.
Ikasi berta duzu.
Bada, bada, ja. Alako alperrek ez dute mundua lekurik.
Gure planeta dikapora bidali beharko genuke.
Edo zoologiko batera eraman.
Bai, zoologiko batera, bai, zoologiko batera.
Zerbaiti, baina zerbaiti.
Hori da, saltu dezagun kaiola batean.
Kaiola batean, bai, kaiola batean.
Bai, getxapetu.
Odeitxo.
Ez daki lanik egiten.
Balako alperre gure munduan nekurik ez dute.
Jon Troiope gure lan merkatuan sartu eta kaiolan bukatuko ote du. Zergaitik egiten diote barre. Zoologikora eramango aldute benetan. Edo lan postua lortuko aldu inoiz. Eta Odeia? Benetan Odeia enbargatuko aldiote. Etzazue galdu datorren asteko atal berria. Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen. Jon Troiope 15an behin.
Scabato
Japoniar neskarekin ia arratzaldeko sortziretara heldu gara.
Eta gurean orailen esan bezala, ba, literaturari buruz itzein behar dugu, eta urtebete itxasargian eleberria orkestuko dugu, urrengo minutuetan Bilboiria irratiko Piperpolisen. Miren Agurmea beidazleak orkestu berri duen eleberria dau, Gaztei zuzendutako eleberria 36 gerraz idatzi du, eta esan bezala gurekin Miren Agur daukagu, haupa arratsaldeon. Bai?
Bai, arratsaldeon.
Bai.
Bueno, badirudi, galdu egin dugula.
Toto, aspaldiko lagun, Toto, zer modu zaude? Beti bezala, ba, dotore, dotore jantzitator bere tutuarekin.
I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we
gaur Piperpolisen urtebete itsasargian eleberriari buruz hitz egingo dugu bere idazlearekin Mirenagur Meabe eta badirudi telefonoaren beste aldean badagoela. Arratsaldeon Mirenagur.
Arratsaldeon, ze moduz?
Aupa, orain bai.
Bueno, 36ko gerra idatzi nahi izan duzu, baina nola sortu zen novela hau egiteko naia edo gogoa edo ideia edo?
Bai, bueno, egia esan ez neukan inongo asmorik horretaz idazteko, ba, bueno, Lekeitioko Igezko kale antzerki jaialdian mungiarrek antzestutako antzeslan bat ikusi nuenera arte, ezta? Ez aitez Gernikara joan Lauaxeta, Eusebio Erkiagaren olerkian oinarritua. Bueno, antzeslan hori asko gustatu jatan, oso unkituta egon nintzan, eta momentu aretan berriaren, bueno, geigarrirako gai bilanen bilenez, pentsatu neban, ba, jakinik Erkiaga Lekitxarra zala, Lauaxeta bere laguna zala, Lekitxon ibilten zala gerraurrean eta bar, zanen, bueno, ba, zergaitik ez lotu fikzinoian, ez? Eta lantxe sortu zan. Pizkate, impulso sentimental baten ondorioz.
Bueno, bia puntu polita da, eta esan dugu moduan, ba, gazteiz zuzendutako eleberria daunako hau, ez? Batetik, ba, gerraz itzein behar zaielako bebai, ez?
Bai, gazteentzat idatzitakoa da, hain zuzen, enkargu ba alako xea zalako, ez da? Eta, bueno, gainera pizkata ausnarketa sakontxeagoa edo eginda pentsatu neban, ba, bueno, kontuan izanik ni neuk segitxi jakindodan gerrari buruz, eta gure ostekoek be segitxi dakizen, nire semeak eta bere adinekoak eta bar, ba, igual alegin, bueno, interesantea izango zala, ba, pizkat euren adineko gazte baten tokian jarri, eta gertaera handio hori, ba, inozentziaren begietatik kontatzea, eh?
Eta baita ere gazteak behin eleberria irakurrita, ba, gerraz ere ausnartu dezaten, ez?
Bai, ez, gerraz hori txarrez beti gaurkotasun handiko gaia da, eta gerrak balio beharko liguke, ba, ba, bueno, iragana errepasatzean autokritika egiteko, ez da? Zoritxarrez, idazleok eta irakurleok izaten dugun, bueno, kontzientzia, ez da be izaten askotan agintariek eta politikari handiek, ez? Eta horiek gerrak eta bereizkeriak baztertzeko modurik ez dagoen arren, gure maila txikian sortzaile eta entzuleek, irakurleek, kasu honetan, ba, egin dezakete euren apurra.
Beha, zinbestekoa da, ez? Hainbeste bider esaten dan hori, ez? Ba, beharrezkoa dela iragana ezagutzea, ba, gaur egun ulertzeko, ez da?
Alaxe da. Nik uste dote arreta pizkatxo bat eskaini ezkero liburuari, ez bakarrik kontakizunari berari, tramari edo argumentuari, ze askotan, ba, bueno, lehen maila baten, ba, gazteak, ba, historio entretenigarri bat topa dezak, ez da, bueno, entretenez, no, no, osea, komatxo artean, gustatzen baldin bazaio, baina, bueno, historiaz aparte, esan nahi dut, ba, aurkitu ditzakeela, ba, hainbeste referentzia kultural eta geografiko garaikoak eta horiei tira eginez, ba, eta elduren baten laguntzaz, demagun irakasle baten laguntzaz, ba, asko ikasi leikela. Eta beste alderdi batetik izan leike baita abia punturen bat etxeko sarrei be iraganari buruz galdetzeko ere.
Bai, hori da, azkenan ez da gerra bakarrik, ez, bueno, ba, hor garrantzi ikaragarria deko liburuen, baina garai bat bada bai, ez, gure aitita monen garaia, ez?
Alan da, gure aitita monen garaia, eta horregaitik nahi neban, bueno, ez gertaera epiko eta historiko haundi horiek izlatu, baizik eta baita orduko bizimodua bebai pizkatxu bat largi kargatu bariz, azken baten, ba, libura novela bat da, ez da historia liburu bat, ez da kronika liburu bat, ez da erreportaje bat, baizik eta, bueno, ba, fantasia eta realitatean azten dituan, baina horregaitik aleginduaz, bai, herriko kopla batzuk sartzen, herriko itura batzuk, adibidez urte berri egunekoa, edo mutikoek orduan dirurik ezegoanean ezer egiteko, ezer erosteko, ba, zelan sortzen zituzten euren jostailuak, eskupilotan ibiltzeko adibidez, edo baita arrantza konturen bat, eta bar.
Amairu urteko Jon izeneko mutikoa da pertsonai nagusia, ez, urtebete itsasargian eleberrian, Osaba Faroseñarekin bizitzera joan behar den gaztea da protagonista, ez, eta horra hasten da pizka bat, ba, nola aldatzen hasten dan Jonen bizitza, ez?
Alantxe da, Jon gurasuek bidaltzen dabe udan egun batzuk pasatzera garraitzetara, garraitzeta lekitxoren izen, bueno, literarioa da, ezta? Orduan, lehenengo bate, lehenengo eta behin, ba, umea edo mutikoa, 12 urtegaz iristen dan mutiko hori, ba, bueno, lehenengo eta behin kokatu egin behar da ingurune barri horretan, edo zeharka bakarrik ezagutzen dagoen ingurune horretan, ama dalako bertakoa, baina eura Bilbon bizi dira, eta orduan ba horraziko da sustrai batzuk botatzen, sustrai sentimentalak, besteak beste, ba, bueno, osabarekin ba, bere lotura eraiki behar dagoelako, eta baita han herrian ezautuko da ben neskatxa hijito batekin, ez? Eta orduan, hori izala eta pentsatu nuen, ba, egokiago izango zela, ba, liburua bizatitan banatzea, hau da, lehenengo, lehenengo partea, txo izenekoa, mutikoa, eta mutikoaren pertsonaia eraikitzeari eskaintzea, nor den, zergati dagoen nor, zertara joan den, zein den bere mundu txikia, eta nola hasten den gatazka perzibitzen, eta gero aldiz, bigarren partea, 12 kapitulutan banatuta, ba, 12 hilabeteka, ezta, eta gainera, ba, gerrak Euskadin izan zuen bilakaerako mugarri handienak edo aukeratuta, hile-zile. Orduan, bigarren parte hori, ba, bueno, erritmo aldetik bizkorragoa da, gauza askoz gehiago kontatzen da, eta lehenengo partea, eta, ba, bueno, gehiago pertsonaia eraikitzera edo dedikatua.
Bai, lehenengo zati horren izenburua gainera oso lekitxarra, ez da? Atxo hori, ez da?
Etxo. Bai. Gainera gara horretakoa da. Ba, bueno, arruen kuadroa be bai, eta, bueno, iruditzen zitzaidan, ba, bueno, bazela oso deitura esanguratzua, baina txoren ondoan, zelan liburuan asko agertzen diren binomioak, ontasunaren eta gaiztakeriarena, gizakiaren handitasunena eta miseriena, erotismoa eta lizunkeria, eskuzabaltasuna eta zekenkeria, hori dana agertzen den moduan, ba, pentsatu nuen, ba, mutikoak berak be izan behar zituela izen bi, orduan, txo izango da herritarrek, garraitzetarrek, bere lagun barriek ipiniko dioten izena, baina baita ere, Txinbito, be deituko diote Bilbotik etorritakoa delako, eta azken baten herri txikietan beti bereizten delako, ez dakit onerako edo txarrerako,
horretan ez
gara sartuko, baina nor den bertakoa betidanik, eta nor den komilartean beraneantea udatiarra dara joan den. Orduan, mutikonek izen bien bitartez, ba, bere izaera bikoitz hori edo be, toki bietakoa izate hori be, ba, islatzen du, ez da.
Lehenengo pertsonan idatzia dago eta hor daude, ba, Jonen galderak, ez? Irakurleari egiten dizkionak edo, bueno.
Bai, batez ere azken partean, claro, berak bere 12 12 urtegaz heldu da herrira eta ume heldu da, ezta? Gurasoen preminan eta pizkate, bueno, deserrotuta lez ikusiko du bere burua, baina claro, gero osaba da mundu berri hori edo bueno, dan gauza gatazka edo gerra, bueno, ikusi araziko diona eta orduan apurrapurka helduagoen edo helduaren galderak sortuko zaizkio gaztetxoari. Galdera hori dira hain zuzen liburuaren azken partean, ja garraitzeta utzi behar dutenean, ba, berak itsasargiari luzatzen dizkionak, eta zertarako diren gerrak, gerra guztia diren berdinak, zer ikusi dauka gerrak eta askatasunak, astu egin behar da iragana, denpora garbitzen aldu geizki egindakoaren lotza, eta bar nor da biktima, norrez da biktima. Nik nahi nuen egin pizkatxua gainera, ba, gerran egoten diren tragedia guztien katalogo moduko bat, ezta? Orduan, ba, horregaitik bera izango da, ba, erbesteratuen edo belaunaldi galdu horren ordezkaria, baina beringuru guztia suntzituta geratzen da, eta orduan, bai, mutilatuak, eta bai torturatuak, asesinatuak, eta danetarikoak utziko ditu atzean. Atzean, parentesi artean, oroimenean beti eramango dituelako, horixe da gerraren tragedia humanoa, ez da?
Hori da, bai. Eta gerra aipatu duzula, bueno, hor badago ere sormen literarioaz gainez, ba puntu pedagogikoa edo bueno, edo pizkat edibulgatiboa, ez? Hasieran esan dugun bezala, eta hor aipatzen dira, ba beste askoen artean, ba pertsonaia ezagun asko, ez? Garai hartako pertsonaia ezagun asko esaterako.
Bai, hori nuen nahi pista larregi ere eman, ez da, esaten nuen, bueno, ia, igual aurrek edo gazteek liburu hau beren kabuz irakurtzen dutenean, ba argumentuarekin geratuko dira eta igual ausnartuko da gogo eta egingo dute puntu batzuen gainean, ez da. Baina, irakurketa holane arretatzuagoa edo eskola mailan edo ginezkero, zer eskain dezaket edo zertaz hitz egin beharko nuke, ez da. Orduan, iruditu zitzaidan, ba, pista larregi eman gabe, ba, bai, alako, bueno, osea, informazio larregi eman gabe, bai, pista batzuk orduko pertsonaia garrantzitsu batzuei buruz, ez da. Adibidez, orduan, hor batzokiko solasaldi horretan aipatzen diren Estepan eta Eusebio, ba, Estepan Urkiaga Lauaxeta gero be agertuko dana, eta Eusebio Urkiaga dira, Augustin bat be aipatzen da, ba, nor izango da Augustin hori, ez da, gure Zubikarai, eta aipatzen da Arizmendiarrieta, gero kooperatiben ba hori bultzatzailea izan zanetako, eta bueno, garaia Zorneun zu eta Aristimuño bera, baina larregi esan gabe, hau da, baten batek ikertu nahi badau edo galdetu nahi badau jakin mina sentitzen baldin badu, ba, ene baz, ia Aristimuño benetan nor izan zen edo, helduok badakigu, baina umeekin edo gazteekin be landu daiteke hori eta atara, ba, bueno, giroari eta pertsonaia horrek orduko giroan izan zuten garrantziari buruzko mamin pizkat, ez?
Horrez gainera ere hainbat gertakaria agertzen dira, ez? Benetan gertatu zirenak, ez?
Alan da, horretarako eta honetan nire ez jakintasuna aitortzen dut, nik neuk askotan etxeko sarrei eta kasurik ere ez diet egin izan gerrako gauzak aitatzeko aitatu izan dituztenean, ez da. Orduan orain egia santua da, benetarako motivazioa daukasunean bat dena bihurtzen zaizula interesgarri. Orduan, bueno, batetik neukan iturri modura neure aitaren eta osabaren lekukotza edo beraiek umetxuak ziren gerra garaian, eta bestalde batetik, ba, kasu egin behar nion, ba, benetan gertatutakoari. Beti dira termino errelatiboak, ze, klaro, beste norbaitek egingo, nik idatzitakoaren irakurketa egin eta esango dau guztiz manikeoa dela, eta oso toki jakinean jarri dodala pertsonaia, baina nik hori, por supuesto, nahi eta egin dut, ez da, biktimaren tokitik idatzi nahi izan dudalako, nik ez dut egin nahi izan tratatu bat ekitatiboa, ez? Eta orduan, ba, beste parte hori hornitzeko edo oso lagungarria gertatu zait Luis Fernandez eta Josu Txuekaren liburua, egunkariak orain 10 bat urte edo atera zuena, Espainiako Gerra Zibila Euskadin, eta baita ere Iñaki Egañak Txalaparta editorialean argitaratutako Zergati Gerrak, umeei esplikatzeko asmoz idatzitako liburutxua. Orduan pizkat parte dokumentala edo gehien bat hortik atera dut, eta hortik iragazi, gero ba artikulu, bestelako artikulu solteak aurten asko egonda, ba urte urrena izendelako, baina bueno, momentu batzuetan eta azken bertziorako idatzitako guztitik bezati batzuk azkenean kendu egin nituen, ba hori zalako, ez da, eta hori eskertu behar diot editoreari Xabier Mendiguren, iberak esaten zidalako, hemen, pasatu egin zara, mutikoak ezin duen beste jakin fetxa honetaz, ondo dago, zuk laburpena egin nahi izatea, baina, ba hori, oreka berreskuratu behar duzu, ez da, eta orduan, pasarte batzuetan, artaziak hartu, klik egin nuen, eta, bueno, ba holan, igual, ba, konpentsatuago edo geratuko zen.
Bai, zuk diozu moduan, ez, azkenean finean, ba, gerra testu inguru oso garrantzitsua, baina testu ingurua da, ez, eta gaztentzat, agian garrantzizkoena edo izango direlako, ba, Jonen bizipenak edo, ez, ba, hor, aurtzarotik gaztarora pasatzen, bueno, oso zaila da, ez, hau zehaztea, baina, bueno, bai, ez, pizkatori gertatzen zeuen gazte horren bizipenak, ez?
Bai, gazte horren, ba, hori, aurtzaroko paradisua galtzea, nera bezarorako ba hori, igaro bidea hain egoera latz eta garratzean pasatu izatea, ez da? Hori da, igual gazteak horrekin geratu dira. Nik semea daukat 11 urtekoa eta pizkat bere tokian jartzen izan zatu nuen, hau nola esplikatuko nioke edo hau horretara ulertuko leuke da. Eta gero batzuetan pentsatu eta gero esaten nuen, bueno, orain ulertzen espaldin badu ere, ez dio ardura, den dena ulertu beharrik ez dago, ulertuko ditu beste gauza batzuk gerora, baina bentsat oinarri erraz bat eman, ideia orokor bat hartzeko.
Mm-hmm. Kostaldeko herri baten giroa ere islatzen da liburuan, eta baita ere farasoinaren lana, ez? Gaur egun ia desagertuta dagoen ofizioan, ikuste dut, ez dakit ziur, baina.
Bai, ba, gaur egun, jaspalditik, hogei azken, hogei taka urtietan edo, uste dute lekitio nahi zuzen garraitzetan faroa automatikoa dela. Mm-hmm. Baina niri faroarena beti iruditu zait, bueno, toki, erakargarria, uh-huh. ezta? Batetik, toki aberatsa da. Batetik dagoelako, justo lurralde ezaguna amaitzen den tokian, ezta? Literaturan asko agertu izan dira faruak eta beti toki edo basamortuetan edo toki urrunetan edo toki, gizakiak ia irismenik ez daukan tokietan, ez? Hori batetik. Gero beste alde batetik faroa da, historiaren barruan edo historia aurrera egin ala, denporak aurrera egin ala, beti tente irauten duen dorrea, zentzu horretan izan daiteke herri baten metafora, ezta? Eta gero azkenik faroa bada baita ere neurri baten gure bihotzaren metafora, gu ere egoten garelako piztu eta itzali, gure bihotza piztu eta itzali, gauza batzuei kaixo esaten, beste batzuei agur esaten, gauza batzuei argi egiten diegu, beste batzuetan ilun, eta iruditzen zitzaidan hiru plano horiek, herriarena eta gure bihotzarena eta historiarena denak biltzen zituen simbolo polita izan zitzekela.
Mm-hmm. Simboloa bera izenburuan dago eta gainera denbora jakin bat urte bete. Mm-hmm. Horrek ere badu bere zergatia, ezta.
Bai, azken baten Jon eguntxo batzu pasatzera doa aita medikua delako eta geratu direlako ama ta aita geratu dira, gerrazita dago eta Bilbon geratu dira gaixo bat zaintzen, ezta? Ondino, Nafarroan, udako hilabetetan Nafarroan oso gordin hasi zen gerra, baina herri txikitsuagoetan udazkenera arte ia esan sumatu. Hain zuzen, neguko fronteetako bat Garraitzeta eta Arranondo, hau da, Lekeitio eta Ondarroen artean egon zen, hogeita hamaseiko urritik azarotik apirilera arte, ez da, Gernika jauzi zenera arte. Orduan, urte bete, hain zuzen, ez da kasualitatea, dira, 12 hilabete, gerra Euskadin piztu zanetik, Santoñako ituna deritzon hori edo, Santoñako itunak elkarrizketak gauzatu ziren arte. Abuztuaren eta 17ko abuztuan izan ziren horiek, orduan alde horretatik primeran zetorkidan 12 kapitulutan 12 zenbaki pizkat bada zenbaki polita edo zenbaki iradoki horra be bai fikzioia bere estrukturatzeko, ez da? Orduan hile-zile gertaera importanteen hartu eta adibidez irailean zerra aipatzen da, Iruneko erreketa adibidez, ez? Urrian, Gipuzkoako evakuazioak eta Jaurlaritzaren eraketa, azaroan, Aitzolen heriotza, abenduan, Legutioko batalla, hau da, aipatzen diren gertaera historikoak benetan gertatu ziren hilabete horietan. Orduan horregaitik urte bete, alaxe izan zelako bilakabidea.
Fikzioa bada ere, zure buruari galdetuko zenien bebai, ez? Zenbat gerratetan edo gerratuko zen, edo zaretik ez Lekitxon bertan 36an ere, Jon eta Mirraren moduko historioak, ez? Eta gertatuko diran, ez?
Nik uste dut gertatuko zirela. Orduan igual, nire itak esaten du, orduan umeak umeago zirela, ez da? Igual Jonen adina izan ezkero, izan arren be, orduan ardura gehiago zutela, Elixapean frontoian ibiltzeko eta ez neska kontuetan edo maiteminetan ibiltzeko. Baina nik pentsatzen dudanez, maitasunik gabe edozein historio dala aspergarria. Eta horretaz idazteak, ba, niri neuri ba, gogoa piztute ukitzen laguntzen daustan, ba, nietzako ba, bueno, beharrezkoa zen pertsonaia hori eta hartu emon, maitasunezko hartu emon hori sartu. Eta gainera por partida doble, ze batetik dago Jon eta Mirraren maitasun historia eta beste batetik Alejandro eta Katalinena, ez da? Eta bila doaz paralelo, bakotxa bere gazi gozoekin eta bere zoritxarreko amaierarekin, ez da?
Eta bukatzeko, azala aipatu beharra dago ere, ez da? Azaleko irudia, Juan Luis Landak egindakoa, ba hor agertzen baitira, ez? Gero barruan agertuko ditugun ba simboloak edo, edo horren marrazki argiak, ez da?
Bai, hor batetik itxasargia daukagu, hor erdian, eta itxasargiarekin batera, ba Jon eta Mirra, ez zeruan eta ez lurrean, itxasargia dagoen moduan, ez da? Ez dago ez goian eta ez behan. Eta gero, ba bi simbolo, bata, ba ongiarena, eta bestea gaizkiarena. Gaizkiarena zein da, ba, hor daukagun egazkin, gerra egazkin alemana, ez da? Dano dakigu zeren, zeren adierazgarri den hori. Eta bestetik, beste elementu airekoa, baina ongurakoa edo, antzarra. Batzuentzat igual, ba, pentsaleike, ba, kalatxoria edo dela, ez da, kostaleko herria dalako, baina zelan garraitzeta den, zelan antzarra.
Antzarra, ez.
Ba, alde batetik badago kinu hori, ez da, herriko jaiei, baina beste alde batetik badago ba, aditu mitologia zarretan aditua direnek eta badiote ba, antzarra egazti kosmikoa dela, bori, bizitza itxasotik lehorrera dakarrena, ez da? Orduan, ba, bueno, iruditzen zitzaidan, ba, bueno, zelan gerraren arrautzaz galdera bat baino gehiago luzatzen den novelan zehar, ba, antzarrori izan zitekela bizitzaren arrautza dakarrena, ba, itxasotik, ba, hori, lurrea beti itxaropen keinu modura edo.
Ba, itxaropen keinu horrekin bukatuko dugu, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta eleberria aurkezteagatik.
Ba, mila esker zuei, bakarrik gehitu nahiko nuke Juan Luis Landa izan dela azalaren egilea eta benetan uste dudala oso ondo jaso duela narrazioaren espiritua. Eta zuei, benetan mila esker aintzat hartzearren eta luju bat dalako norberaren lanari buruz hain luze berba egin alizatea, benetan eskerrik asko.
Eta guretzat lujua ba entzutear eta konpartitzea.
Eskerrik asko, miren aur.
Bueno, nahi dozuen arte,
Bai, agur.
Agur.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you.
Polizen gomendioen tartera heldu gara. Asteburu honetan ospatu behar dagetzen bosgarren komiki azoka. Lau erakusketak eta 65 erakusmaik osatuko dute aurten Getxoko komiki azokaren eskaintza nagusia. Lau erakusketa horietako bat Albert Montzei eta Manuel Fondevillaren lanekin osatuta egongo da. Hau da, azokaren aurtengo ekitaldiaren iragartzen duen kartelaren egilearena. 65 erakusmaietan komiki denda, liburu denda espezializatu, aldizkari, fanzin eta argitaletxeetako ordezkariak izango dira. Norbere produktuak erakutsi eta saltzen. Azokatik kanpo ere izango da komikigintzarekin lotutako jarduerak abenduan zehar Getxon. E informazio gehiago nahi izan ezkero, salondelcomicdegetxo.net webgunean izango duzu,
Gaur hasi da Bilbon zinebi jaialdia, zinema dokumental eta labur metraien Bilboko jaialdia, datorren igander arte luzatuko da, eta egun guzti hauetan denetariko pelikulak ikusi izango dira, fikziozkoak, animaziozkoak, dokumentalak, lehiaketan parte hartuko dutenak, eta baita lehiatuko ez direnak urtera moduan, baziklo ezberdinak antolatu ziren aurreko astean Ines Intxaustirekin ezagutu genuen bezala.
Eta abenduan Gasteizen film laburren jaialdia egingo dute. Lau euskal zinemagileen film laburrak ikusiko dira abenduaren 11-14 Kortada jaialdiaren barruan. Jaialdian NEF Europako zinema berriaren jaialdiak antolatzen du. Eta aurten Alemaniako zinemagintzari eskainiko dio egunetako bat. Gainera, zinebin aurkeztutako pelikula batzuk ere emango dituzte aurten Gasteizen.
Ostegunean hasi behar da Donostian Mire jaialdia. Gaurko moda, irudi elektronikoa eta musika sormena uztartzen ditu jaialdi honek. Sormen artistikoak bultzatzen ditu Midek. Hasi berrienak batez ere kontutan eukita. Parte hartuko duten artisten tailerrak eskainiko dira eta gainera musika saioak eta proiektzio multimediak protagonista izango dira. Esan bezala ostegunean hasi eta igandera arte Artelekun, Miramar Jauregian eta Koldo Mitxelena kulturgunean gauzatuko da Mire jaialdia.
Karidadeko benta taldeak lan berria aurkeztu berri du. Italiako herri txiki baten omenez, San Quirico da lanaren izenburua eta bertan 11 abesti berri jasotzen dira. Ekialdeko sonoritatea baztertu gabe, beste itsasoetako doinuak zabaltzen dira bertso soinuekin tartekatuz. Dantzarako inbitea, libre izateko gonbidapena, emigrazio historia, poesia eta bestie gozoak. Bertako eta kanpoko gaiak azken finean, zuzenean abenduaren 7 7an, ostegunean, Durangoko Platerunako kafe antzokian, Pata Negrarekin batera aurkeztuko dute, eta guk orain entzungo du euren kantu berria, Karidadeko Benta.
Belaunaldi bat izan ginen, sistemaren transgresore ginen, kastako jendea, kalekoa, militante. Baina heldua bihurtu ginen, gure kasta hura desagertu zen, adinaren kapritxo bat ote zen, errebeldia, parranda berriz parranda, urtean biedo bat.
Eta gomendioen tartea bukatzeko, antzezanen berri eman behar dizuegu. Datorren ostegunean, Erandioko Merkatu Zaharrean, Bertxotrampak ikuskizuna izango da. Iaz estreinatu zuten Bertxotrampak ikuskizuna, Andoni Gaina, Freddy eta Xavier Paia bertsolariek, Aitor Agiriano musikariak eta Ander Lipus aktoreak. Bertxoa, musika eta antzerkia uztartzen dituen ikuskizun multidisiplinarra da Bertxotrampak. Aurreneko saio esperimentalak egin ondoren, orain formatu handian eta publiko zabalarentzat antzokietara eraman dute. Bertso gintzan eta antzerki gintzan oso arkaikoak diren elementuetan oinarritzen da antzeslana, desafioan eta lehia. Hala ere, lehia berezia da, paiatarren eta egainatarren artekoa baita, Xabi eta Freddy Paia, Andoni eta Eusebio Egainaren aurka. Eta horaziko da jolasa, nor da Eusebio Egaina, ostegun honetan Bertso Trampak Erandion ikusgai.
Euskara Elkarteen topagunean, topauneak antolatutako udagoieneko ostera aurrera jarraitzen du. Datorren ostiralean Galdakanoko Torresabal Kulturetzean Teatre de Rigei, Gael Domenger eta Beñat Atxirik Rekin batek mila ikuskizuna aurkeztuko dute. Batek mila ikuskizunean antzerkia, dantza eta kantua edorto elkartzen dira. Arlo askotako artistak elkartzen dira ikuskizun honetan. Basa Jauna, Lamiak, Tartalo eta beste hainbeste izaki elkartzen dira esenan.
Eta gomendioen tartea bukatzeko musika, Nomadak TX da Oreka TX-en lan berria eta Zabmi aurrerapen kantua. Hiru kontinentetako sei herritan grabatu da disko hau eta horiek guztietara eramaten duen musika dakar diskoak. Zabmi kantak Laponiako elur gaineko txalaparta pausoen soinua ekarriko dugu gora eta albokak emango du haiek jarraitzeko beharrezko arnasa Oreka TX.
Pasadan hilabetean Bilbon bat jaialdia izan zen, bertoko taldeen estreinuak izan ziren bertan, eta La Resistance, Bilboko taldeak Metidasenarin antzeslana aurkeztu zuen. Gaur gurea Maria Urzelai dugu, taldeko partaidea eta antzeslanaren zuzendaria. Arratzaldeon, Maria.
Kaixo, arratzaldeon.
Bueno, kasu honetan La Resistenceen kolektiboa lau emakume eta bueno, eta zeu ere, antzeslan berri bat aurkeztu zenuten, ez? Metidasenarina. Estreinua baden izan zen, baina emanaldi gehiago ere egin dituzuen.
Bai, justo hilabete honetan, gelditzen zaizkigun biak kontutan hartuta sei egin ditugu. Mm-hmm.
Konta iguzu bizkat, Maria, nola sortu zen guztia osortzeko asmoa, ez? Edo nola sortu zenuten, ez? Hemen plurala garrantzitsua da, ez?
Bai, ba, bueno, gainera kuriosoa da, zen ni proiektuan sartzen azkena izan nintzen, ez? Lehenengo, ba, bueno, lau beste launeskek argi zeukaten, ja, ba, bueno, ba, zerbait nahi zutela sortu, eta euren ba, artean egon, ideia batzuk bazeuskaten, baina konturatu ziren, ba, bueno, beraietako bat zuzendaritzan egotea eta eraberean ba, aktore izatea zaila zela ez edo prozesua zaildu egingo zuela eta niri esan zidatenean nahi nuen kanpoan egon eta bueno, ni hasieran bueno, pixkat, ba, bueno, lehengo aldia zen zuzendaritza kargu hartuko nuela eta bueno, ba, pixkate urduri, baina hartu nuen, gainera zalantzari gabe eta aldea iruditu zitzaidan oso ona zela eta bueno, ba, horaz eginen ja ba, zerotik.
Beraz, ondo moldatu zara zuzendari lanetan edo dana koordinatzen. Ez dakit zuzendari izena igual askotan ez da.
Bueno, ja, bai, batzutan izaten dugu konfliktoa, ez gauze nola deitu, badirudi ba, bueno, zuzentzea, baina eske azkenean zuzentzea da eta batez ere kanpoan balin bazaude bakarrik, ba bueno, zuzendu edo nolabait bidea bai, markatu, ez?
Kanpotek behitu, ez?
Ba, eta gainera, ba, bueno, eske barruan ja lau pertsona balin badaude, ba, oraindik gehiago behar da batek erabakitzea, ze bestela kolore asko eduki dezake gauza batek, eta behar da, ba, bueno, tono bat erabakitzea, ez? Eta horretan uste dut, ba, batez ere lan hori egin dudala.
Aipatu dugu, lau emakume holtzo gainean, zu kanpoan, eta zuk zeuk esan duzu ez, zerotik hasi zinetela ez? Asmoa hori zela ez, zuen artean lan egitea,
bai.
Eta hori zala bia puntua, baina zer hor nahiren bat edo kontatzeko izango zan ere edo?
Claro, gero, bueno, ba, ziginen biltzen, eta ziginen ja orduan bai, ez, ba, pixkate, ba, bakoitza, ba, bere desioak edo bere grinak asaltzen, batzutan zen, batzuk asaltzen zuten zer nahi zuten egin, beste batzuk zer ez zuten nahi egin, ez? Eta hortik ja, baia informazioa hasi izan ateratzen. Eta informazioa ba gutxika, ba ziginen konturatzen zer zen ba gutxi gorabera istorioa edo nundik joan zitekeen eta bueno, baia hortik pixka taurrera ni hasi nintzen igual ideia horrek garbitzen eta ja ba bueno, ba zerbait sendoagoaren gainean baia gauzak proposatzen, improvisazioa proposatzen. Eta hor, ba, bueno, ba, ja, ba, prozesu guztietan bezala, gero ja eskenak erabakitzen, eta pixka ja, ba, tekstuak, gidoia, eta, bueno, ba, azkenean dena eduki arte.
Aipatu duzu moduan ere, pertsonaiek indarra handia hartu zuten, ez? Azkenean, ia historiari irabazten dioten pertsonaiak dira, edo nolakoak dira, ez? Lau pertsonaia horiek.
Ba, bueno, lau pertsonaia dira, bai, egia esan, obra honetan indar gehiena daukatena dira pertsonaiak eta beraien ba beraien ahotik kontatzen da istorioa, ez? Edo beraiei gertatzen zaien ba gauzei jarraituz, ez? Doa kontatzen istorioa eta hasieran agian pentsatzen genuen ba neutroagoak izatea edo eta azkenean, bueno, ba atera zaigu pertsonaien obra bat eta oso markatuak daude eta bakoitzak badauka ezaugarri bat eta pertsonalitate bat oso berezia eta bakoitzak mundua edo bueno, errealitatea edo ikusteko modu bat dauka oso konkretua eta hor sortzen dira baita ere ba beraien arteko harremanak.
Eta kontatu nahi duzuena da emakume bakoitzak edo pertsonai bakoitzak, kasu honetan nola egiten duen aurre bizitza jartzen dizkion, ba ez dakit ostopoi edo bueno, edo gertaerai edo
ba bai, gutxi gorabera konturatu ginen, ba bueno, edo ez behin bilduta hasi ginen ba pixkatea saltzen zer nahi genuen kontatu eta konturatu ginen ba pixkatez gaur egungo gizarteak zein ez dakit zein modu jartzen digun, ez? Ba bizitzate joateko eta batez ere zen ba hori konturatu ginen joaten garela oso azkar, askotan albora begiratu ezin da, bakoitzak bereari begira, bakar-bakarrik eta lehiaketa antzerako batean, ez? Eta bai, eta azkenean historioak hori kontatzen du eta batez ere pertsonen inguruan ari gara, ez emakumeen inguruan. Uste dugu oztopoak danok dauzkagula eta bakoitzak ba hori, ba modu batean edo bestean aurre egin behar diegula.
Eta azkenean bizi modu horrek edo bizitzeko modu horrek, ez? Lehiaketa horrek edo lasterketa horrek errealitatetik ere aldentzen gaitu, ez?
Ba, bai, nik uste dut aldendu edo batzutan behartzen gaitu bi aurpegi edukitzera, eta obran ere pixkatoria saltzen da, ez? Nola, ba, bueno, ez nola jendearen aurrean edo bizitzaren arauen aurrean aurpegi bat jartzen dugun, eta benetan agian ba gurea benetan beste bata, ez? Eta pixkate hor konflikto hori bai azaldu nahi dugu. Benetan nola garen eta benetan, bueno, edo nola azaltzen garen.
Eta kasu honetan lau aurpegi edo 8, ez? Honetan.
Bai, agian bai. Baina bueno, azkenean ez nik uste 8 baino gehiago 4. Ze danok dauzkagu gure ez dakite nola da leia hori gure barruan dago, baina gu leia hori gara, ez?
Beraz, antzes lanean aktore lan handia dago, ez? Garrantzi handia dauka aktore lana.
Bai, asko, asko. Eta gainera nik uste dut oso lan polita egin dutela, eta oso ez dakit, oso gogoz egina, eta gainera ondo pasatu dugu, eta nik uste dut hori ikusten dela.
Izenburua bera esanguratsua da ere oso, ez?
Bai. Azkenean nik uste dute ari garela esaten, ba, guztiak, batez ere gaur egun nola dagoen guztia sortuta edo montatuta edo eta guztia gaudela barru-barruraino sartuta eta saia dela hortik ateratzea.
Aztenetan aukera bi daude, manaldia ikusteko, ez da, Metidasen Arena ikusteko.
Bai.
Eta ez dakit azkenak izango tegian, edo...
Ba, espero dugu, zet.
Bai, urtenetan bentsat,
bai,
ez?
Bai, momentuz, oraingoz, bai. Bata izango da, ostegun honetan, Otxarkoagako zentro zibikoan.
Momentxe betan, Otxarkoaga.
Bai, hori da, ostegunean, 20:30, arratsaldeko 7:30. Eta urrengoa La Resistanzen, bueno, ba, guk daukagun entxeiu lokalean, urtean behin edo birritan, ba, bueno, jendeari irekitzen dizkiogu ateak, ba, bertan gauzak ikusteko, eta igande honetan, arratsaldeko 8:00 Metidasen Arena egongo da, eta bueno, horrekin amaituko dira urtengo jornada hauek.
Hori aipatu nahi genuen, orain jardunaldi batzuetan sartuta zaudete, ez? Urtero egiten duzuena, ez?
Bai.
Aste osoan zehar uste dute zabiltzatela, eta igandean amaitzen direla.
Hori da, izan dira, oraingoan ze agian izango da lokal honetan egiten ditugun azkenak, orduan, ba, bueno, ba, pixka bat luzeagoak egin ditugu, eta bi aste bukaera luze, ostegunetik iganderaino hasita, ja bat egin dugu, eta orain gelditzen zaigu bigarrena, ba, ostegunetik iganderaino joango dena.
Eta zer da orain arte egindakoa, eta zer da urrengo lau egunetan jardunaldietan egongo dena, bai?
Ba, bueno, bergo horatzen aizen,
Bueno, bitxu
gara. Bai, batez ere egonda, ba, bueno, adibidez azkena, atzo izan zena, antzerkiola imaginarioak egin zuen, pixkate opari gisa, ba, bueno, obra bat aurkeztu beharrean, ba, obra ezberdinatako, ba, bere ibilbide guztian zehar egin direne obra gehienetako pertsonaia batzuk hartu, eta, ba, bueno, fragmentu batzuk egin zituen, eta pertsonaiak nastu zituen taula gainean, eta bueno, oso unkigarria izan zen. Bai, oso polita izan zen, eta gainera ba hori, bueno, harreman asko daukagu, eta bueno, opari bat izan zen guztiontzat. Eta bueno, gero egon zen, adibidez, ostiralean flamenkoa etorri ziren, bueno, Madrileko talde bat etorri zen, eta gero beste formatu txikiko beste gauzatxo bat ere egon zen, baten egin zutena, Jacinto, bueno, ez dakit orain izena, ez naiz gogoratzen, Jacinto Fakirra edo horren inguruan, eta bueno, orain gelditzen da baita ere antzerkia gehiago, eta bueno, igandean merkadillo bat egongo da, Amatau Telebistak ere proiektzio batzuk egingo ditu ostegunean, eta gero La Resistanzek ere ostiralean Encuentros bere lana egingo du, hori orain dela bi urte estreinatutakoa. Eta bueno, horrela nastuta, baina gutxi gora bera uste dut esan dudala.
Bai, eta igandean Metidasen Arena.
Hori da, igandean Metidasen Arena.
Oso ondo, ba Maria, mila esker gurekin egotea iti.
Bale, ba zuei.
Eta negoratzen ditugu zitak, ez, ostegunean eta...
Igandean.
Eta igandean, iruan.
Eskerrik asko.
Agur.
stitching time. Get yours, got mine. In a minute, I'll be there. Sit tight, get square. You could do it at the tip of the throne. Slide back, trombone. Anybody got a TV tone? That's right, unknown. When I pick up on that smell, pick it up and run like hell. Little woman, save me some. Better get up on your run. Everybody do the twist, get the message on Fleet's fist. Move around like a scientist, lay down, get kissed. Big picture and it never lies, big daddy will advise. Ever ready in disguise, sunset, sunrise. When I pick up on that smell, pick it up and run like hell. Little woman, save me some, better get up on your run.
Kaliforniatik heltzen dira Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium diskoko kantu bada hau, ba Charlie izenekoa, eta guapurka-purka bagoaz gure hiri egalarian egoak hartu, edo zaitik ez, aterkinak hartu, azukre pizka bat, pilura batzuk, eta hegalean joan gaitezke jontroio perikin batera hemen ekaitz han eta hirurok.
Ni odeia joango naiz aterkia alde batera utziko dut. Autobusean galdu nuelako.
Aha, eta gainera aterkin hitza badezpada, ez dugu gehiegi aipatuko, ze...
Ez dugu euririk, eta...
Hori da, eta gehiegi aipatzen badugu, bihar euria gurekin izan dezakegulako, eta ez genuke nahi.
Gu, datorren astean etorriko gara berrirori, datorren astelenean, zazpigun barru hemen izango gara, Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizen.
Eta gure esateko fado soinuekin agur izango dizugu, baina gaur eguneratutako fadoak ekartze ditu Marisa kantari portugaldarrak. Bere azken diskak Transparente izena dauka, eta hau ba, fado ezagunenetako bat da, Rekusa.
Agur!
Ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista. Se ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista. Ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se ser fadista é no fundo uma palavra trucista. Se ser fadista é no fundo uma palavra trucista. Roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Roçando as bocas do mundo, mas se é partir da conquista de tanto verso ignorado, mas se é partir da conquista de tanto verso ignorado, então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado. Então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado.
Thank you.